Adliya vaziri To'laganov Aziz tomonidan muntazam ravishda salbiy kommentariya yozadigan negativchilarga qarshi reyd tadbiri o'tkazildi.
Tadbirdan ko'zlangan maqsad odamlarni yaxshi, ma'noli, hattoki tarbiyaviy videolarga ham tushunib-tushunmasdan negativ fikr bildirayotgan insonlarni to'g'ri yo'lga qaytarish deydi Oji vaziri. Ongsiz ravishda negativ komment yozish hozirda kasallikka aylanib bormoqda va bemorlar juda ham ko'p. Tadbir chog'ida 1000ga yaqin negativlar qo'lga olindi. Yozgan kommentni ko'rsatishdan bosh tortgan insonlarga nisbatan qattiq choralar ko'rildi. Eng achinarlisi ular orasida ona suti og'zidan ketmagan maktab bolalari, hattoki katta yoshdagi erkak va ayol ularning borligi achinarli.
Bunga yetadigan qanaqadir sabab yo'q. Men videoni oxirigacha ko'rmayman-da o'zi. Kommentga kiraman, kim nima yozgan bo'lsa o'shanga qo'shilib ketaveraman. O'zim shaxsiy fikrim yo'q men umuman. Ko'ramining odatim ham bor, keyin odamlar qanaqadir yutuqga, zo'r natijalarga erishsa, ichimda yana nafratim qo'zg'ib ketadi-da. O'shanga bo'lsa kerak. Men kechirishingizni so'rayman.
Yana shunaqa yozasanmi?
Yozmayman.
Nima? To'g'ri gapir.
Yozmayman, bo'ldi, boshqa yozmayman. Kechir.
Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Qarshi shahrida joylashgan Axborot texnologiyalari va menejment universitetida turibmiz. Ushbu universitetda 18 ta bakalavr yo'nalishi va 6 ta magistratura dasturlari bor. Undan tashqari Yevropa va Osiyoning nufuzli universitetlari bilan hamkorliklari ham mavjud. Universitet 3 ta binodan tashkil topgan bo'lib, darslar ilmiy darajasi yuqori bo'lgan professor va o'qituvchilar tomonidan olib boriladi. Eng muhim jihatlardan biri esa abituriyentlar imtihonsiz suhbat asosida o'qishga qabul qilinishadi. Sizlar bilan Bonu Ikram va bo'ldi. Ko'rishguncha.
Reyd davomida negativchilarga miyani ishlatsa og'irmasligi va bu ishni tashlamasa katta jarimalar ularni kutib turgani haqida tushuntirish ishlari olib borildi.
Men hech kimga negativ bildirmaganman. Endi oldindan chiqqan hamma videolarga fikrimni bildiraman xolos.
Bab olib ketamiz. Odamlar yoqmayapti, jon yetaydiz, dar turing. Siz qarindoshlaringizdan borganmi?
Qarindoshlar hammasi fake. Kameraga olmay,
olmaydi, olmaydi.
Qarindoshlar bor.
Negativchilardan ma'naviy zarar ko'rgan fuqarolarga o'zingda ham ayib bordir va hammasi o'tib ketadi. Ungacha o'zing o'tib ketmasang, mehr muruvvati qo'shma fondlari tomonidan videolarning kommentariyasi tozalab berildi.
Bizda hozircha shular, iltimos, o'z fikringiz bilan yashang.